Dobrodošli v novi epizodi Popkasta, Tjaša Železan je moje ime, ob meni pa podjetnica, nekdanja uspešna manekenka, lastnica modne agencije Model Group Agency, mati dveh prečudovitih otrok in moja dolgoletna znanka Maja Bulc. Živjo, Maja.
Živjo, Tjaši, živjo.
Daj mi povej, od vseh teh nazivov, ki sem ti jih zdaj naštela, kjer je pa tisti, ki je tebi najbolj pri srcu, ki je tebi najbolj ljub?
Kaj misliš?
Mama.
Ja.
Kaj pa če izključiva mama, poleg mame?
Tako bom rekla, no, pač se mi zdi, da me je materinstvo res tako postavil, čist mi je dal eno novo vlogo in da pač je moje življenje veliko bolj polnejše in lepše in kvalitetnejše, drugač pa bom tako rekla, da obožujem vse svoje vloge.
Lepo. O,
ja.
Zdaj, kakor sem že omenila, mi da se poznava, zdaj pa že res v bistvu neki let, ne? Pa te pravzaprav nikoli nisem vprašala, Maja, kako si pa ti začela? Kako se je začela tvoja modna karijera? Kdaj te kdo poiskal, te kdo priporočil? Kako se je vse skupaj začeli?
Ja, v bistvu me je najdla skautinja, tako da jaz sem do takrat profesionalno plesala latinsko-ameriške in standardne plese in vsak dan pridno trenirala v plesni šoli. Potem me je pa pri 16 letih našla bivša lastnica agencije Model Group, Marina Mazovjecki, ko sva z mamo kupovale eno darilo v eni trgovini na Pražakovi cesti. No in tako se je pol začela moja manekenska pot.
Daj mi povej, koliko si bila stara, ko si začela?
Ona me je najdla, ko sem bila stara 16 let. Potem sem se pa pač pripravljala, pa malo sem imela krive zobe, pa sem dobila aparat za zobe. Tako da nekako bi rekla, da sem res začela delati pri 18 letih.
Ok, ampak če rečeva, se pravi, pri 16 si se že nekako upeljala v to, kaj so pa po tvojem mnenju neka ta optimalna leta za osebo, da vstopi v ta manekenski svet? So sploh neke omejitve na vzgor, na vzdol ali leta tukaj sploh ne štejejo?
Jaz nekako danes pri mojih dekletih se sploh ne omejujem, kar se tega tiče, ker so izkušnje zelo, zelo različne. Jaz sem recimo dobila 12 let staro dekle, ki je dajala vtis, da je stara 15-16 in je v bistvu začela delati pri 12 letih. A ne? Lahko da neko dekle pa ni niti zrelo pri 15 letih, tako da mi, ko najdemo dekle, se usedemo, se pogovorimo, nekako si šla tudi sama ta proces skozi, a ne? Skupaj starši seveda, če je dekle mladoletno. In se potem odločimo, kako in kaj in kako jo bomo lansirali in kdaj jo bomo lansirali. In je pa to zelo različno, tako kot sem rekla, kakor je dekle pripravljeno, zrelo v glavi, ker pač tukaj je še veliko drugih faktorjev, ne samo izgled, da potem botrujejo temu, da dekle lahko dela v modnem svetu.
Ja, se pravi, leta v bistvu lahko razvarajo na nek način, ne?
Tako.
Zdaj,
tako.
Ko si že prej omenila mamo, kako so se pa tvoji starši odzvali na to, ko je Maja prišla domov in rekla, ja, inače, jaz bom pa manekenka. So te podprli?
V bistvu je bila mama z mano, ko me je skautinja najdla. Tako da me je nekako pustila, je bila to čist moja odločitev, ker v bistvu so se mi potem vrata toliko odprla, da sem se mogla odločati, ali bom plesala pa delala šolo, ali bom delala manekenstvo in šolo, oziroma šola je bila na prvem mestu, tako da obratno, ker je bilo pač nemogoče, da bi oboje usklajevala. No in potem je nekako prevagal manekenstvo, ker je bilo toliko več plusov, da sem se odločila, da bom nadaljevala v tej poti.
Zdaj, marsikatera punčka se mi zdi, da ko vidi manekenko, ki hodi po modni pisti, pa si reče, joj, ka bi bila jaz tudi kdaj manekenka. Pa so bile to sanje tudi male Maje?
Ne, v bistvu ne. Tako, mene je moda, me je res zelo zanimala. Tako vem, da sem vsako žepnino, pač takrat je bil samo nemški Vogue, sem pač šla in si kupila to svojo žepnino. Moram pa reči, da sem bila bolj kot otrok ne samozavestna in ne, nisem sebe videla, da bi mogoče jaz lahko nekoč bila na pisti, no, tako bom rekla. Tako da sem očitno rabila to potrditev od zunaj, da so mi ljudje rekli, da naj to pač počnem in mislim, da potem sem šla tudi na eno lepotno tekmovanje in ko sem zmagala, mi je bila to ta potrditev, ok, očitno pa jaz res lahko delam v tem svetu. Ne. Tako da mislim, da sem imela kot mala punčka tako več drugih problemov, da, da bi se lahko ukvarjala sploh s tem, da bi sebe tako videla. No,
Ja. Ko si rekla zdaj, da si imela probleme neke s samozavestjo, sem tudi slišala nekje, da si rekla, da se zelo dolg časa nisi mogla gledati pred kamero in mi je to še zdaj noro, ker se mi zdi, da manekenke se pa ja rade slikajo, rade snemajo, so rade pred kamero, pa pri tebi ni bilo tako na začetku.
Tako, jaz sem večinoma delala fotografiranja, se pravi editoriale pa modne revije. Zelo malo reklam sem posnela. A ne? In mislim, da, da tudi pač ta svet se je danes zelo spremenil, pač vse je šlo v kamero, v rilse, pač social media in tako naprej. A ne? Včasih je bilo pa tega zelo malo. Se pravi, ti si bil lahko pred kamero samo, če si bil dejansko na televiziji oziroma če si snemal reklamo. A ne? In jaz pač, ko sem bila mlajša, mi je bilo... Vsi dobro vemo, da sebe drugač slišimo, kakor nas slišijo drugi. Tako da meni je bilo to zelo težko, recimo, svoj glas slišati na kameri na začetku. Sem bila tako, jo, jaz to sploh ne morem gledati. Ne? Tako da šele potem s časoma, ne, več intervjujev, več nekih...
Se navadaš.
Se navadaš, tako. Ampak moram reči, da še zdaj večinoma tako... Ko sem bila mlajša, sem čakala, da sem pogledala, zdaj mi pa v bistvu drugi ljudje povejo, sem te videl, ni zdaj, da bi prav šla, pa bi prav gledala, pa se s tem ukvarjala, no tako.
Ja,
ja. Sem pa zdaj tudi to objela, ta del, se mi zdi starejši, ki še si potem lažje
ja,
vse.
Seveda, seveda.
Tako.
Kaj pa je bil ta tvoj prvi projekt? Se ga spomneš, prav prvi, je bila to slikanje modna revija ali tako, kot si rekla, lepotno tekmovanje?
Mislim, da je bil tako moj prav prvi projekt, mislim, moj prvi projekt je bil tako kot intervju sem imela. Mislim, da je bil časopis Republika, pač, ki ga danes sploh ni več.
Okay.
Prosim, ne me držati za besedo, pač ne bom nikoli pozabila, ker sem slikala pred Ljubljansko borzo z enim fotografom, Bojanom Velikonja, mislim, da so bile to tako moje prve slike. Zdaj izključujeva tukaj test shooting, se pravi,
ja,
ki sem ga imela za modno agencijo. To je bila seveda prva stvar, ampak tako, da je pa recimo bilo v mediju, je bila pa to nekak, ja, mislim, da je bilo
zanimiv,
to.
Zanimiv. Pa je bilo to zate nekako sploh te test shootingi prvič, to čist nek nov svet, ali si se že kdaj tako prej kot punca rada slikala pa delala kakšne fotografije, je bilo to zate čist novo, nisi vedela, kako se postavila, ti je bilo jasno vse?
Tako bom rekla, v bistvu, ko me je skautinja poskautala, ko me je najdla, sem potem začela se tudi doma slikati, no, in te slike pač niso za javnost, definitivno.
Vsako ta še slike.
Tako da ja, tako da potem sem se začela, seveda, ampak mislim, da pred tem, ne, bolj v plesnih oblekah, bolj kar se plesa tiče, zelo malo tega. No. Potem, ko sem imela nek prvi stik s tem, pa seveda pa me je pa začelo to blazno zanimati in tudi blazno sem si želela in mislim, da sem si pol tudi zmanifestirala sama vse naprej, tako, ko se je dogajalo, zato, ker sem imela pač res neznansko željo, predvsem pa ustrajnost, tako bom rekla, ker pač zdaj, tako, ko sem že prej rekla, imaš tudi stik s tem in sama dobro veš, da je tukaj pač, moraš kar določen čas vložiti za to, da se potem to začne nekako vračati, ne, sploh pa, ko greš enkrat v tujino, je pa še toliko bolj, ne, in to je ustrajnost, ustrajnost in še enkrat ustrajnost.
Ja, ja, definitivno. Kdaj pa si prvič hodila s petami? Jaz si imela kakšne tiste vaje za ravnoteže s knjigami na glavi, tako kot vidimo v filmih?
Ja,
res.
Ja, pač to takrat v 90-ih je bilo zelo, ne, pač s temi knjigami na glavi, pač jaz pač vas res ne mučam s tem. Stvari so se dost spremenile, ampak ja, jaz sem pa še tista generacija, ki sem hodila s knjigo na glavi. Tako da veliko sem vadila, veliko sem imela treme na začetku, moram reči. Ampak ja, potem pač narediš toliko in toliko kilometrov, se sprostiš, ampak moram reči, sem glih zadnjič svojih hčeri razlagala, da ko sem šla pa v Milano in sem prvič bukirala Piazza di Spagna, to so bile modne revije visoke mode v Rimu, pač na španskih stopnicah, ko vsi vemo, kako zgledajo, ne, pa še zelo zlizale so pa drseče. No, med drugim sem imela takrat ene 10 revij tisto sezono, še na neki drugi lokaciji, ki je bil pa takole, kakor če si zdaj tole mizo predstavljava, je bil bazen in nad bazenom je bila pol metra široka pista. Okay. Jaz sem imela pa tak dolg krznen plašč, težek, ne vem, 15 kil. Tako da sem skozi gledala, kako bom jaz v bistvu sploh se obdržala na tej pisti. In moram reči, da mislim, da sem imela pa takrat večjo tremo, kakor kdajkoli prej v življenju. Pač mi je bilo tako, kakor da nisem nobene modne revije do takrat sploh še odhodila.
Ja, ker se pravzaprav ukvarjaš čist z nekimi situacijo. Drugimi stvarmi, kakor pa kako boš ti odhodil, ne? Pa kako boš lep. To se jaz tudi spomnim na neki modni reviji za poročne obleke, sem imela pa vlečko zataknjeno v lase, ki je bila dolga 5 metrov, se mi zdi, da pa tisti vogali, pa tako, ja. In se ukvarjaš sam, da boš pršil skozi in da je to to, da ne padeš.
Tako, ja, tako, ja. Ne. In to so pač situacije, ki te potem postavijo, dobiš izkušnje, vedno lažje in potem pač nehaš razmišljati o tem, ne, ker pač v neki na začetku, prosim, samo da ne padam zdaj v ta bazen, ne. Ja. To je bilo, samo to sem razmišljala celo revijo.
A pa se je kjer zgodil, da je slučajno padla?
Ne, pač vse okay. smo odhodili, ampak vse smo imeli tudi tako zelo, zelo take stylinge, da ne mogoče za dano situacijo, no. Mislim, da je zdaj tudi manj. Tega bom rekla v narekovajih življenja, da pač imajo ljudje malo več empatije. Da, mislim, ne, zdaj, če je že taka situacija, pa so takoj obleke, mogoče je lahko pista tudi en meter široka, ne sam pol, ne. Čeprav mogoče sem malo zapretiravala, ampak ja, je bila zelo oska pista za dano situacijo.
Razumem. A pa so vas takih stvari, kot je hoja v petah, poziranje, učili takrat v modni agenciji, koliko so vas nekako pripravili na take situacije? Pa kako se zdaj to spreminja v bistvu s časom?
Ne, niso nas, pa se tako iskreno tudi jaz vas ne. Pa potem se ti učiš dela skozi razne situacije. Ja. Pa če se vedno puncam rečem, najbolje je, da se naučiš v najtežjih petah. Se pravi, salonar 10 cm, oska peta, ker potem ni problema. Ker če se ti učiš v 5 cm in dobiš na reviji 10, si v problemu, ne? Ker potem ne znaš hoditi. Je veliko boljš obratno. Ne? Zdaj, danih takih situacij pa mi ne moramo načrtovati, kaj v bistvu bo naročnik želel. Ne? In to je pol tudi to, kar ločuje punce, ki so res uspešne v tem poslu, do teh, ki, da ne bom rekla, niso, ampak recimo ostanejo na nekih parih revijah, je to, kako se ti znaš znajdati in kako ti deluješ v teh situacijah. Ne? In pač klienti to zelo hitro vidijo in zelo hitro pač potrdijo punce, ki se znajdejo v situacijah. Ne? In ja potem delaš eno stvar in če je ekipa vzadi ista in si naredila na njih vtis, imaš definitivno še nadaljnih tok in toh poslov potrjenih. In seveda tudi obratno, ne? Če je nek problem, kjer ga ne bi smel biti načeloma. Ne?
Se pravi, res v bistvu pomembno, da za vsak casting posebej, za vsako delo posebej najdeš to energijo in daš v bistvu vse od sebe. Ne? Pa vsej tega bom tako malo, tistega bom dala pa 100%, ne gre tako, ne?
Tako. Ja. Zato tudi jaz vedno dekletom rečem, zdaj sploh po koroni se je veliko spremenila, ne? Ni več toliko castingov v živo, klient pač želi video, ne? In pol vedno rečem, prosim, potrudi se za ta video, ti si potrjen na podlagi tega videa. Se pravi, ti moraš v tem videu dati to, kot bi ti dal potem na poslu, ko boš potrjen. In zdaj, če ti ne vložiš energije v ta video, da bo ta video dober zgledu, potem pač tudi ne boš potrjen za delo. Ne?
Yeah.
Zelo enostavno. Da, ja.
Dej, prej smo omenile tujino, Milano, pri katerih letih si ti v bistvu šla v tujino, rekla Slovenija za enkrat, adio?
Tako bom rekla, da sem prav tam ostala, potem šte 5 let skoraj, je bilo pri 20-ih. Tako da nekako se je odprla možnost. Jaz res lahko rečem, da sem se takrat počutila, da sem tukaj naredila maksimum, kar lahko v svojem poslu. Ker res pač v 90-ih eno sezono ni bilo kataloga, ki ga ne bi naredila pač od vseh slovenskih oblikovalcev. In ko sem dobila priložnost, sem tako rekla, ja, jaz pa si to želim. In sem v bistvu tudi doštudirala tako, da sem delala in hodila domov na izpite. Tako da ja, je se potem začelo vse še enkrat od začetka, ker seveda prideš nekam, kjer te nihče ne pozna, kjer moraš vse začeti od začetka, kjer se moraš znova dokazovati. In takrat sem rekla, ja, zakaj pa ne? Čeprav moram priznati, da mi je bilo na začetku zelo težko, ker prideš pač nekam in spet gremo jovo na novo, vse od začetka, se predstaviti ljudem in preden dobiš prvo delo in preden se obrne, potem vse skupaj je trajal nek lep čas, ampak ja, jaz sem bila tista ustrajna, Maja, bikica, trmasta in jaz vem, zakaj sem sem prišla in ja.
Ja, to se prav spomnim, da si v nekem intervjuju rekla, manekenka še ni uspešna takrat, ko pride v Milano, takrat se šele vse začne v bistvu.
Ja.
Je tako, ne? Se pravi, takrat se vrata šele odprejo.
Ja, res je.
Ja,
in v bistvu ni samo Milano, ampak vsak trg, vsak nov trg, ko ga dekle odpre, se pravi, vsakič, ko gre na nov trg, se začne znova, a ne? Seveda je drugač, ko si ti enkrat v tujini in je to cela filijala agencij, ki sodelujejo med sabo, sodelujemo med sabo in seveda potem se to lepo, ta hišica lepo počasi gradi, ampak vsem, ti spet prideš na nov trg, spet so novi klienti, spet moraš sebe na novo predstaviti, a ne? Ampak seveda, če si recimo v Milano naredil tok in tok poslov, ti je potem v Nemčiji olajšano in naprej v Španiji in tako naprej, a ne? Tako da, ja.
Pa bi rekla, da je Milano zdaj prestolnica mode, tudi danes, ali je to mogoče Pariz?
Mislim, še vedno velja, da so Milano, Pariz, New York, a ne? Moram pa reči, da se stvari tudi zelo spreminjajo, pač moramo se zavedati, da Azija je ogromna in da grejo zelo naprej in moram reči, da so svetlobna leta pred nami in jaz sploh zdaj v zadnjem času sem par punc poslala v Korejo in so zelo pozitivnimi, pozitiven feedback je bil od njih in tudi tako, kar se tiče dela, kar se tiče odnosa, kar se tiče odnosa agencije do pač modelov, na kakšen način skrbijo za njih in tako naprej. Tako da mislim, da se bo to tudi spremenilo oziroma se že spreminja.
Zdaj, marsikdo morda reče, ali pa se je to govorilo včasih, ne vem, ja, se ni težko biti lep pa stati pred kamero, ali pa ni težko biti lep pa se sprehoditi gor pa dol po pisti, ampak jaz verjamem, da je to v bistvu daleč od resnice. Povej mi, kako je izgledal tvoj deloven dan na vrhuncu svoje kariere? Od jutra pa do večera, kako je to izgledalo?
Oh, Tjaši, mislim, tako...
Ni samo biti lep pred kamero in to je to, ne?
Mislim, to je, tako si po moje ljudje zelo težko predstavljajo, pač ostaneš ob 6 zjutraj in dejansko greš opolnoči spati in če Si imel srečo, si vmes dva obroka pojedel, ker recimo jaz sem v svojih najboljših dnevih opravila tudi po 4 revije na dan.
Revije?
Revije, recimo, ne vem, ko je Rim teden mode ali pa ko je bil Milano Fashion Week, mislim, to drviš iz ene revije na drugo. Tako da velikrat sem opravila tako po 3 ali pa po 4 posle na dan.
Wow.
Tako da, ja, tako kot sem rekla, sem bila vesela, če sem imela čas dva obroka vmes pojest. Tako da tist dan sem mogoče letala z mapo po metrojih, tako da ni bilo kakšnega fitnesa ali pa karkoli. Tako da takrat, ko sem imela samo en posel na dan, je bil luksus, no? Ker sem pač lahko normalno opravila še vse ostalo, šla recimo na fitness, študirala zraven in tako naprej. Ko je pa sezona, ko se pa res dela, je pa to so dnevi, ko v bistvu tako živiš. A ne? Tako da, mislim, jaz včasih, da se vrnem k tvojemu vprašanju oziroma temu, kar si rekla, da včasih sem se s kom mogoče še nazaj kaj hotla na ta način, če je nekaj takega rekel, danes se pa samo nasmejam, pa si mislim svoje, ker se mi zdi škoda moja energija, da bi sploh nekomu, ki ima tako prepričanje.
Ja. Če ne doživiš, ne veš.
Tako je.
Ja. Zdaj, ko smo že pri vrhuncu tvoje karere, kaj bi pa ti rekla, da je bil tvoj vrhunec tvoje karere? Na kaj si najbolj ponosna, mogoče tako, celi manekenski karieri?
Mislim, sigurno sem najbolj to, da sem delala Milano Fashion Week, da sem imela pač to možnost. Pa za te 2-3 kampanje, ki sem jih naredila, to so nekako moji vrhunci. Ampak ne morem pa nekako tako izbrati, zaradi tega, ker mi je bilo toliko poslov tako pri srcu, ali ljudje, ali lokacije, ali delo samo, pol, recimo zdaj mi prva, ki mi pade na pamet, ko sem sicer tudi omenila v enem drugem podcastu, ampak vem, da to mi je bilo takrat wow, ne, ker jaz, ko sem imela možnost, da bom delala v modi, me je blazno vse začelo zanimati in brandi in ljudje, ki so za temi brandi in tako naprej. Pa če še danes to zelo spremam, zanimajo me ljudje in njihove zgodbe, osebne, takšne in drugačne. In seveda v 90-ih, pač to je bilo Dolce & Gabbana, Gucci, Ferre, mislim, to so bili res ogromni brendi, nekateri seveda še danes. In recimo en prvih poslov, ki sem ga jaz dobila, je bila D&G Underwear revija. Ne? In meni je bilo to takrat wow. Ne?
Se pravi Dolce & Gabbana, ne?
Ja, tako. Tako da, ja, ogromno ljudi sem spoznala, ogromno ljudi, z ogromnimi ljudmi sem še danes v stikih, v bistvu vse veze po tujini s tujimi agencijami so iz časa, ko sem jaz delala in sem jih potem razpletala naprej, se pravi ljudje, ki sem jih poznala, so mi predstavili nove ljudi in tako naprej. Tako da nekako cel posel tudi naprej danes kot agent sem zgradila na svoje manekenski karieri.
Ja.
Tako da zelo težko res neki izuzamem, da bi prav rekla, ker se mi zdi, da pač te skupek vsak nekih dogodkov in ljudi potem prpele na koncu, da lahko pač živiš neko zgodbo in delaš nekaj naprej in sem hvaležna za vse to in ja.
Lepo. Zdaj, tako kot se mi zdi, da vsak posel, tudi v manekenstvu, veliko pozitivnih stvari, pa tudi kakšne negativne, kakšni projekti pridejo, ki ti sploh niso pisani na kožo. A si kdaj morda mogla močno spremeniti svoj videz za kakšen projekt, morda pobarvati lase, postrišt, kdo kdaj rekel, ja, tukaj bo pa treba kakšen centimeter zgubiti. So prihali taki posli?
Oh, seveda. Ja, še tega je bilo ogromno. Pač recimo prej, ko sem Milano Fashion Week omenila, pač jaz sem se zelo bojevala takrat, ko sem delala, je bilo v 90-ih pač boki 90 in, ne, in jaz sem imela skozi 91, 92 in sem se blazno matrala s tem. In so me potem seveda tudi te stvari tako blazno, če je nekdo nekaj imel zapovedati, a ne, ti se nekako matraš, pa kaj enkrat to spustiš, ko sem se nehala s tem ukvarjati, zdaj imam pa po moje manjka 90 boke, ne, ker sploh ne razmišljam o tem, potem vidiš, da so zadeve psihološke. Ampak so eni, pač nam, prišla sem na fitting za Fashion Week in je na moji sit kartici pisal pač brute gambe v italijanščini, ne, grde noge, tako s kulijem, a ne. Tako da to so take stvari, ki pač ti je za eno mlado punco tako težko sprejeti, da te nekak nekdo tako sodi. Ampak ja, konc dneva v bistvu si služiš denar svojim videzom in ljudje mislijo, da pač lahko delajo s tabo glih, kar oni mislijo, da je prav, a ne. In kot mlade punce je zato vedno pravim, da se pač probaš iz tega nekako izključiti, kar vem, da je težko, ker pač sem na svoji koži to doživela. Ampak vse, kar lahko naredim, je, da v bistvu danes vam pomagam, da to lažje percepirate, ker pač jaz nisem imela nikogar, da bi mi to povedal. Maja, tvoje noge so super, ampak ne. Tako da veliko je tega, veliko je pač nekih negativnih stvari, ki pridajo zraven, ampak jaz bom tako rekla, se vsem danes.
Sej, tako, ki sem potem, rekla v vsakem poslu.
Tako, in potem pač ti samo, na kar se boš fokusiral in kaj želiš iz tega potegant, ne. Jaz nekaj časa sem bila zelo v tem, joj, pa zakaj te ljudje tako mi, pa zakaj, kako oni lahko to napišajo, ne, pa sem pa v enem momentu sem si rekla, Maja, deli svoje stvari, probi dati maksimum od sebe, pač vsem ne moreš biti všeč, dejstvo je, da tis, ki te bo želel bokirati, te bo bokiral, tako, ko vam danes rečem, tis, ki pa ne bo pa nekoga drugega, ne, sej.
Kaj pa kakšna taka, mogoče se mi zdi, da velikrat slišimo, da se to tukaj dogaja, kakšna neprimerna povabila ali pa kakšen preveč fizičen stik kakšnega fotografa, kaj tacga, si tudi tacga doživela?
Tudi to sem doživela, v bistvu je to nekako botroval po tem temu, da sem pa rekla, da pač pa si želim dokončati študij pa napisati diplomo, zato ker pač tukaj pa jaz nimam nobenega potrpljenja. Pač vedno sem bila tako, da bom naredila, kar lahko naredim zaradi sebe in to tudi vedno vas učim. Mi je bilo pa zelo neprimerno, ker pač ne prenesem, da kdo posega tako v moj osebni prostor malo preblizu. In ja, je bila neka situacija z enim fotografom. In ker sem jaz seveda tukaj nastopila zelo nazaj na oštro, pač sem se postavila zase, je on hitro poklical agencijo in rekel, da pač jaz nisem to, kar on išče in da želi drugega modela. Ne. Tako da nočemo lepševati nekih stvari, zato ker pač ja, dejansko se tudi to dogaja. Je pa tako, da se dekletu ne more nad zgoditi, če ona tega sama ne želi. To pa tudi vam vedno povem, ne, pač, če ti znaš postaviti mejo, ampak seveda moraš se zavedati, da je potem tukaj ima on to moč, da to lahko naredi, ne. Kar je pa seveda tudi težko razumeti, oziroma kot ženski ti pač neko jezo noter spodbudi, ko si rečeš, ok, to pa ni fair, ne.
Ampak kako kot mlada punca, ki šele na primer začenja in si želi, da res uspe, kako se naučiti postaviti to mejo in ne potrpeti, da boš ja lahko dobila še kakšen drug projekt? Kako si se ti naučila v bistvu postaviti to mejo? A si to že od nekdaj znala?
Ja, jaz imam pač tako zelo razvito intuicijo, tako pač se tudi vedno poslušam in takrat, ko se ne, se pač izkazal, takrat, ko se nisem, bom o preteklosti raj govorila, se potem vedno izkazal, da to ni bilo dobro. Tako da Jaz sem nekako vedno čutila to pri fotografu, če je prišlo do tega in tako, ko sem ti rekla, da mi je bilo pri tem v zadnjem poslu, sem si vedno rekla, da jaz bom uspela zaradi sebe, ne zato, da ne, smem tle zelo ločene zadeve. In mislim, da je tukaj, ko postaviš enkrat mejo, daš človeku jasno vedeti.
Ja.
Ampak veliko fotografov je potem velikrat najel še naprej in smo bili v super odnosih in ja. Je vse ok. Tako da jaz vedno rečem punci, pač ti moraš vedeti, kdo si in zakaj si tukaj. In zakaj si želiš recimo neko stvar početi v življenju, a ne? Mislim pa, da tako v Sloveniji je, so punce zelo varne, je vse super fajn. Mislim, da je pač v tujini veliko več tega, tako da jaz vedno z dekleti se preden grejo v tujino, se usedamo in starši in z njimi. V bistvu je na delu najmanjši problem, ker so pač danes ogromne ekipe, vse jaz, ko sem delala v 90-ih, je bil fotograf, mogoče je imel asistenta, če je bil res wow fotograf, make-up artist, ki je bil včasih tudi frizer zraven, no danes je to zelo drugač, pač ekipe so ogromne, fotograf ima par asistentov, asistent ima še svoje asistente, make-up ima svojo asistentko za make-up, tako da se je to, je šlo toliko bolj naprej in mislim, da tudi s tem, da so punce odprte, da govorijo, da pač se danes vsem govori, da je tudi tega veliko manj, kakor je bilo včasih. A ne?
Ja, da si imela kdaj kakšne še ostale punce, ki so ti zaupale kakšne take zgodbe, je bilo tega pa tudi ostalih veliko ali? Niti ne.
Ma ne morem reči, da je bilo veliko, ker tja še tudi če tako, recimo, da jaz zdaj se ne morem niti reči, koliko poslov sem naredila, ampak sigurno ogromen, yeah. Sem, ne vem, par tisoč, pa, je bilo, pa so bile mogoče to tri situacije zdaj, yeah. Ne, ki sva jih odprle. Tako da ja, ko sem govorila, se sigurno imela vsaka kakšno izkušnjo.
Yeah.
Mislim, pač ko delaš, ko spoznavaš razno razne ljudi, marsikaj se ti zgodi, ampak nikoli pa nobena zdaj, da bi nekdo prav posegu vate v si dovolil pač karkoli. Ne, ampak tako recimo mal, da nanese ali pa mal probajo,
ja,
ampak
ja.
Potem zelo hiter to
ja,
gre vse nazaj.
Ja, če postaviš mejo, ja, je to to.
Tako,
ja.
Tako.
No, da ne bo samo teh negativnih, ja. Veliko je tudi pozitivnega. Kaj mogoče pri manekenstvu pogrešaš? Kaj pogrešaš mogoče, ali ne?
Ne.
Ne.
Ne, jaz sem zelo tako, jaz delam, jaz moram delati stvari, v katerih uživam in pač jaz sem to delala svoje obdobje in mi je bilo krasno in lepo in ga ne bi zamenjala tega obdobja, pač eno lepših obdobij v mojem življenju. Ampak meni je zdaj tudi toliko lepo, da jaz tako z vami v bistvu vse to doživim, pač vaši uspehi so moji uspehi. Ne vem, jaz ko vas vidim po reviji, je tako, kot da bi sama hodila po reviji. Tako da ne moram reči, da karkoli pogrešam. Ne, mislim, v bistvu, tako bom rekla, največ mi je bilo to, da velikrat sem potem rekla, da mi je žal, ker se nisem zavedala, koliko sveta sem jaz videla s tem svojim delom, ki mi je bilo dano, da ga delam. Zato velikrat zdaj puncam rečem, če so kje ne biti zaprte v stanovanju, ne samo fitna, ne samo posnemanjih, pejte ven, pejte si vse pogledati, pejte v muzeje, pejte si mesto pogledati. To je mogoče ena stvar, ko se nisem zavedala, koliko mi je bilo dano s tem, da sem v bistvu toliko velik sveta videla s tem, kar ja. Sem delala. Ja. Tako.
Zdaj prej si že nekako nakazala, pa vsaj, kdaj prišel ta moment, ko si pa ti rekla, dost modne karijere, zaključujem, to je bilo to?
To je bil ta moment, ko sem ga prej omenila. V bistvu že nekaj časa sem se nekako poigravala s tem občutkom, zaradi tega, ker pač takrat je bilo zelo drugače. Zdaj delajo punce stare 30, 40, 50, 60, 70, vse vidimo v modi zadnjih par let. No, takrat, to je bilo tam 2003-2004, je bilo tako, ko si šel proti 30-tam, ne, si bil že zdaj, da ne bom glih z besedo rekla, ja, ne, ja, ja. Počas z eno nogo v pokoju, ne. In meni je bilo tako, ok, haj, mislim, želela sem si končati faks, ostali so mi trije najtežji izpiti pa diploma, ker sem vedela, da bom rabila res orang naštudirati. No in potem se je v bistvu to zgodilo in sem rekla, mogoče mi je pa vesolje v bistvu to dalo, da, mi, da bo moja odločitev lažja. Sem sicer potem prišla nazaj, sem tukaj delala še par poslov, ampak ja, potem je hitro prišla ta ponudba, da stopim na drugo stran, jaz temu rečem. Pa me je pa to toliko posrkal vase, da v bistvu ni sploh bilo več govora, da bi lahko sem toliko začela uživati, ker sem nekako res družila to, kar sem študirala in modo, ki mi je praktično bila vse oziroma mi je danes in ja.
V bistvu si vso to svoje znanje iz svoje modne kariere zdaj predala na vse te punce in še predajaš. Se ja. Pravi, nisi na začetku vedela, da boš zapeljala v te vode?
Ne, ne. Tako poigravala sem se z vprašanjem v redu, doštirjala boš ekonomijo, kaj pa boš delala, ne? A bi finance, bi marketing, ne? In potem v bistvu, ko sem dobila to ponudbo, sem tako, zakaj pa ne, ker v bistvu najtežje mi je bilo tudi to, da nisem si več želela delati tega dela posla, se pravi biti model, nisem pa hotela zapustiti pač modnega sveta, ker mi je to toliko velik pomenil. In zato mi je bilo to tako, sem, kako,
je,
nisem,
bolj,
kako se kot, nisem ja. prej spomnila, niti, ja ne. Tako da, ja, no. Tako da me je samo življenje pol tako popeljalo, da sem ostala v tem in da pač ustrajam v tem in ja.
Ja, se mi zdi, da res tako, kaj lepšega, kakor za bivšo manekenko, da vod zdaj svojo modno agencijo, no? To mi je res tako lepo. Kaj pa je pravzaprav delo modnega agenta? Kaj je tvoje delo?
To delo zajema veliko stvari. Tako da od tega, da jaz pač skautam nove modele, pač mi vsak dan dobimo ogromno število obrazcev, pač ko se prijavljajo novi modeli. Zdaj lahko tudi takole javno povem, da res, da se javimo samo tistim, za katere smo zainteresirani, zaradi tega, ker jaz bi drugače lahko cele dneve samo na mele
res,
odgovarjala. Ja, in jaz sem zelo vesela, da se ljudje sami prijavljajo, zelo, ker tega včasih ni bilo. Mi smo mogli punce, ki so lahko delale v tem poslu, iskati z lupo in jih loviti po cesti. Zdaj pač tudi tisti, ki imajo ogromne predispozicije, se sami prijavljajo in jaz sem zelo vesela. Tako da, ja, iščem nove modele, vam iščem delo, bokiram delo za vas. Med tem, ko sedim na kavi s prijateljico, imam skos eno oko na peclju, tako da mislim, da so se zdaj že vsi navadili, da sem tam, pa da poslušam, ampak vsen pač skos malo gledam okrog sebe. Če bom videla, srečala kakšen potencijalen model, dekle fanta.
Ja, to sem te prav hotla v bistvu vprašati, kako ti iščeš modele, ker se mi zdi, da smo velikrat slišali kakšno zgodbo, da kar hodijo po cesti, pa ujamejo, ti bi pa lahko bil model, vizitka, to je to, ne?
Ja.
A se to še dela?
Ja, seveda. Mislim, to je v bistvu scouting, ne? Tako da posod, na koncertih, na, ne vem, baletih, operah, na kavi, po cesti, tako da... Ja, ne, ja. Zdaj pa danes je prednost to, da da imam jaz res v telefonu celo pisarno in da lahko delam od kjerkoli, tako da to je en del, ki mi je tako, se počutiš potem, da imaš neko svobodo. Do teh seveda malo manj zaželenih zadev, kot so pripravljene papirjev za računovodstvo, delanje arhiva, podpisovanje pogodb, branje pogodb s tujimi agencijami.
Papirologije v glavnem.
Tako.
Pride vedno zraven na žalost.
Tako,
ja,
tako.
Ja. Zdaj, za nekoga, ki si mogoče ne predstavlja, koliko pravzaprav modelov šteje tvoja agencija in kakšno je mogoče razmerje med fanti in dekleti?
Večina je deklet, tako bom rekla, bolj razmerje 6:1,
ja.
Tako. Zdaj v številkah zelo težko govorim, ker imamo tako punce v model grupu, imamo dekleta, ki so prišle pri 14, pa imajo danes 2 otroka, pa še vedno posnamajo reklame za model grupa, ne, ampak da bova govorile v aktivnih, to bom jaz rekla tako, da naredite par poslov na mesec, da vas je tako, cirka 20.
Okay.
Tako. Ampak jih je pa veliko več, ker ne vem, kdo naredi samo en posel na let in tako naprej.
Seveda, ja. Da mi povej, seveda manekenski ideali se tudi skozi leta spreminjajo, se mi zdi, da včasih so bile nekako vse enake, lepa polt, lepa postava, lepi lasje. Kaj pa so danes neki te pogoji, ki jih more oseba izpolnjevati, da je manekenka? A so sploh še te pogoji?
Tako bom rekla, pač jaz vem, da medijsko lahko deluje, da ne, a ne, ker vidiš na reviji pač dekle z oblinami, starejšo in tako naprej. Ampak mi, ki dejansko delamo v modni agenciji, imamo še vedno, je to zelo, pač so standardi taki, kot morajo biti. Se pravi, če dekle želi delati v tujini, če želi iti v tujino, ja, na določeno višino ne sme imeti boke večje od 90. In tle ni neke debate. Zdaj moramo se zavedati, da pač en ali pa dve dekleti močnejši, ki sta na reviji iz cele svetovne populacije, ampak ostalih 40 na reviji je še vedno po istem kupitu. In mi v bistvu, ko delamo v modi, od nas agencije v tujini še vedno zahtevajo. To pač to ni nekaj, kar sem si jaz spomnila, to ni nekaj, a ne, jaz velikrat potem rečem tudi dekletom, ki so recimo manjše, a ne, jaz nimam srca, da v bistvu dam nekomu pogodbo, da podpiše pogodbo, če jaz vem, da jaz v bistvu tej punci oziroma fantov ne bom mogla nuditi posla. A ne? Tako da, ja, so. Še vedno.
Ja, meni so vedno govorili, se spomnim, jo, ti se ti jaša tako visoka, ti moraš v manekenstvo, ampak a je pravzaprav višina vse, sej ni višina vse, a ne?
Ni, je pa veliko.
Je pa veliko.
Je pa veliko.
Ja.
Sploh zato, ker pa če res lahko delaš vse spektre posla, a ne, lahko si model na pisti, lahko si pač fotomodel, lahko delaš revije, lahko vse delaš in danes, pač želijo the whole package, a ne, se pravi, celoten paket, da lahko punca dela vse. Da ni potem, ojoj, zdaj pa nimaš višine in pač ne moreš delati revije. Ja, pa te pa tudi za kampanjo ne bomo vzela, ne. Tako da...
Vse stranske.
Tako.
Kaj pa se pravzaprav išče danes? Se mi zdi, da bolj, ker si drugačen ali pa bolj, ker imaš neko karakteristiko na obrazu, mogoče kakšen obraz poln pek ali pa, ne vem, razno razne stvari, a si bolj zanimiv zaradi tega danes? Včasih se mi zdi, ni bilo tako, ne?
Ja, res je. Točno to, kar si rekla. V bistvu se išče ta neka posebnost, nek faktor X, ki ga pač deklema, takšen ali drugačen, ali je to tako, kot si rekla, pege ali barva las, ali mogoče malo zamaknjen obraz, pa je na koncu lep.
Ja.
Tako da, ja.
Ja, drugačno je.
Drugačnost. Ja, tako, ja. Drugačnost. Kar se pa postave tiče, pa tako, kot sem rekla, je pa še
vedno. So še vedno neke.
Tako, tako. tako.
Zdaj, prej so že omenile ta družbena omrežja, ki ne moramo lagati, so danes velik del naših življenj, a pa se ti zdi, da je zaradi tega vloga modne agencije kaj upadla? Ker se mi zdi, da vsako dekle zdaj lahko na svoj Instagram da fotografije svoje postave, profila, hop, hop in se s tem nekako pokaže naročniku, mogoče pa naročniku je še lažje, ne vem, da nima opravka z modno agencijo, jo kontaktira direktno in je to to.
Jaz mislim, da mogoče v nekem trenutku, ko se je to začel ja, ampak je to zdaj dosegal nek plafon, limit, bom rekla temu, ja, limit, tako, ko si rekla. In jaz ne moram reči, da je upadal, zaradi tega, ker mogoče tisti klienti, ki so vmes nekam odšli, pač potem na koncu vejo, kaj je to kvaliteta.
Yeah.
In pač slika s filtri vse prenese, ne, nekje pa, pač, ko se dejansko pojav punca na setu, oziroma, ki se lahko ne pojavi, ne, in potem mi v zadnjih 24 urah rešujemo yeah. take probleme, ne. In jaz mislim, da danes klienti to zelo cenijo zaradi tega, ker vejo na drugi strani, kaj dobijo. Pač točnost, zanesljivost in da ti dejansko zgledaš tako kot na sliki, ko se tam pojaviš. Ne? Tako da, mislim, sigurno določen procent, da bom zdaj iskrena. Sigurno ja, ampak pač... Mi stojimo za svojo kvaliteto, bom temu rekla, in tisti klienti, ki to vejo, pač se vračajo in delajo z nami že tok in tok let, kar smo na trgu.
A pa si mogla mogoče ti kaj spremeniti taktiko poslovanja, ki so se uspenjala ta družbena omrežja ali si ostala tako, kot je bilo?
Ne, pač? Jaz sem kar ustrajala, je pa bilo v enem trenutku dosti težko, ampak pač jaz se v nekih situacijah, kar sama sabo pogovorim, zaradi tega, ker dejansko ti ne moreš iti pod nek minimum.
Ja.
In tukaj sem jaz rekla, da ne, da pač ne bom odstopla in sem vesela, da nisem.
Ja, ja. Prinaša to neke svoje
tako,
pluse, seveda.
Tako.
Zdaj, ko govorijo o teh vplivnicah in to, kako pa je neki punci, ki si želi uspeti, pa hodi na castinge, potem pa kakšna Kendall Jenner zaradi svojega imena avtomatsko pade v bistvu v neko revijo in to. Koliko je to v bistvu težko? Pa je v primerjavi v tvojih časih bilo to težje ali danes težje?
Ma, jaz mislim, da je to vedno bilo, samo da je danes pač drugače, zaradi tega, ker imamo poplavo informacij in se v tem da brati. Ampak nekako je to vedno bilo, ampak jaz vedno rečem dekletom, zakaj bi se sploh koncentriral na to? Ti se skoncentriri na se, ti se skoncentriri na to, da boš ti najboljša verzija sebe, pač je, prehranjuj se zdravo, deli na seb, ne vem, ber knjige, ne ukvari se s Kendall Jenner, mogoče boš pa ti nekoč svoja Kendall Jenner v drugem pogledu. Ne? Tako da, fokus. Yeah. To jaz tudi vedno rečem puncama, ne, kdaj so prišla kakšna vprašanja. Ja, zakaj pa una punca dela, una pa ne? Mislim, zakaj pa una punca dela, jaz pa ne? Mislim, jaz vedno mislim, mi smo agencija, jaz sem agencija, jaz si želim, da vse punce, vsi skozi delate vsak dan 3-4 posle. Ampak jaz, mogoče je glih to, kaj je tvoja energija, zakaj ta punca dela.
Problem.
Svojo energijo pač dej nase, pa se ukvari sabo, pa mogoče bo pa nekdo nekoč rekel, ok, jaz si pa želim njo, ne? Ker je dejstvo, da se morajo dekleta oziroma modeli, tudi fantje, zavedati, da klient vedno išče nek približek, ki ga želi. To ne pomeni, da je s tabo nekaj narobe, če tebe danes ne izberajo za določen posel. Ne? Ampak oni imajo nek mood board, oni so si zamislili nek model, kako želijo, da izgleda. In zdaj, če si ti blond in oni želijo 1,70 m travolasko, pa če je dejstvo, da ti ne boš na koncu dobila tega posla. Ne?
Yeah.
Daleč od tega, da ga nisi dobila zato, ker pač ti nisi ok. A ne?
Yeah.
Tako da jaz vedno rečem dekletom že to, da te je v bistvu modna agencija vzela, da si sploh prišel na razgovor in da te je vzela, da te bo zastopala, je uspeh.
Yeah.
A ne? To pomeni, da ti lahko delaš v tem poslu. Pol je pa odvisno, kako se pač ostali dejavniki vmes poklopijo, ne? Kako se ti mogoče tudi s klientom razumeš v ni sekundi, ko prideš na posel. Velik je tukaj dejavnikov, da te potem obdržijo pri temu, da delaš. A ne?
Ja, ne sem fizično, mogoče tako, kaj mislimo. Ja.
Tako, ja. Mogoče tvoj odnos, ko si na delu, mogoče kaj govoriš, kako se obnašaš, a ne vem, se zapiraš v WC, pa govoriš po telefonu, ja. Naslednji zihar ne boš na poslu, mislim, zdaj govorim neke neumnosti, ja. Ampak a ne, veliko stalih dejavnikov je tukaj, da te obdrži, a ne, da lahko delaš.
Kaj pa tisto, kar prej sva rekla, je bolj drugačno, bolj zanimivo, kaj pa tisto, kar ti prvo opaziš na dekletu ali pa na fantu?
Energijo.
Energijo.
Ja. Tako, pač vedno mi nekaj mi stopa pri človeku in to je ponavadi energija. Uh-huh. Ker pač vse ostalo se da potem delati s človekom na tem, a ne, zdaj recimo bom opazila energijo, ampak ima punca pobarvane lase, pa me zmot to, ampak jaz vem, da pač je ta zadeva
rešljiva
naprimer, a ne. Tako da, ja, že to, kako se premika recimo po cesti, ali pa zelo sem zadovoljna, ko recimo dobim prijavnico, da se dekle, ki super zgleda, samo prijavi in da naredi pač slike take, ki jih pač more narediti za modno agencijo in to mi je tako wow in yeah. Mi pač želimo slike, da je punca dejansko taka, ki je, se pravi, se veš, polaroid, yeah. S čim manj make-upa oziroma dobrodošlo brez, obraz, yeah. Telo. To je to, ne rabimo yeah. Snapchat filtrov, kuškov, smrčkov.
A pač, tudi to prihaja dejansko?
Marsikej prihaja, ne? Ampak pač dejansko ti ne moreš videti, kakšen je človek.
Yeah,
a ne?
Yeah.
Tako da ja.
Točno to. Lepotni ideal obstaja, Dane, v današnjem času? Misliš, da obstaja lepotni ideal?
Ja, mislim, to je zelo subjektivno, yeah. Ne? Pač zame je lepotni ideal še vedno naravna lepota, tako da to je zame lepotni ideal.
Ja.
Tako da pa mislim, da sem bolj pri dinozaurih v tem smislu, ampak ja.
Ja. Zdaj vprašala sem te prej, kako izgleda tvoj delovni dan na vrhuncu svoje kariere, kako pa danes izgleda tvoj delovni dan kot agentka?
Danes izgleda pa moj delovni dan zelo tako, da sem vesela, ker imam to svobodo, da si ga lahko uredim tako, kot sama želim in da tako, ko se počutam on dan. Tako da ja, maili skozi prihajajo, tako da jaz na vse e-maile odgovorim nekako v 24 urah, to, kar je seveda pomembenega. Tako da večinoma sem na računalniku in razpeta med družinskimi in poslovnimi obveznostmi, pač zjutraj zelo zgodaj vstajam, pa tudi dost zgodaj grem spat, tako da nekako imam tudi zelo ločen, da si znam vzeti čas zase, tako da nujno pač moram se zdravo prehranjevati, pa telovaditi. Pa tukaj je tudi nekak nek moj free time moram najdeti, zaradi tega, da se lahko regeneriram in to je ponavadi, da grem v naravo za kakšno urco, takrat pač izklopam možgančke, da vse dam na tako, da vse dam po svojih predalčkih, aha. Tako. Je pa večinoma moje delo računalniško, razpeto med sestanki z novimi modeli, naročniki, podpisovanjem pogodb, tako da ja, je kar dolg.
Zanimivo delo, ja. Ne? Zdaj, če se sam za trenutek vrnem nazaj, neka manekenka v Sloveniji, ti imaš pač modno agencijo v Sloveniji, kakšna je to razlika v recva zaslužku, naprimer, en dan modne revije v Sloveniji, pa en dan modne revije v Milanu. A je to ogromna razlika?
Ne, za modno revijo sploh ne morem reči, da je ogromna. Je pa za druge stvari zelo ogromno.
Kaj smo fotograferanje?
Če govoriva o kampanjah, fotograferanja, kampanje pa televizijske reklame, je pa zelo velika razlika. Ogromna. Revije pa niti ne. Revije so pa danes zelo, sploh v Milanu so tudi dost padle cene, tako da ne moram reči, da je prav neka velika razlika.
Ja. A pa lahko neka slovenska manekenka od manekenstva v Sloveniji živi celo življenje? Misliš, da je to mogoče?
Težko.
Ja, težko.
Težko.
Ja.
Jaz tudi vedno pač rečem dekletom, da je to krasen posel, ampak ne razmišljajo pač, kaj bojo potem delale. A ne? Tako da, da ni, da se skoncentrirajo, da bojo pač delale samo to.
To celo življenje. Ja.
Tako, tako.
Razumem, razumem. Prej, ker sva že v bistvu omenila svoje zasebno življenje, ti si pa moja oseba, ena izmed redkih, ki jo poznam, ki toliko dobro usklajuješ zasebno in pa poslovno življenje. Kako najdeš to ravnovesje? Se mi zdi, ko delaš, res rada delaš in z dušo delaš, ko pa ne delaš, pa res poskrbiš zase in za svoje telo, svojo dušo, tako kot sem že v bistvu rekla. Kako najdeš to ravnovesje? Ki se mi zdi, da to dan danes res ni samoumevno. No?
Ja, hvala.
Ja, ker se mi zdi, da ljudje prihajajo domov, z mislimi še na službo, kaj bojo delali naslednji dan, kako bojo odgovarjali, kaj vse jih čaka. But, ja, to je res.
V bistvu je tudi me je pripeljal to... Jaz sem imela tako zelo hud burnout 10 let nazaj, ko se sploh še ni govoril o burnoutih. In to je bilo zame nekaj čist novega in noben mi ni znal pomagati.
Prav popolnoma izgorela.
Popolnoma izgorela, ampak res popolnoma. Tako da sem, tako lahko rečem, začela znova in sem si celo življenje pač postavila iz temeljev. In takrat pač sem se zelo sama sabo pogovorila, ker sem se res ustrašila, ker ko prideš zdravniku in ti reče, da si ti super in da tvoji izvidi so krasni, ti pa veš, da nisi v redu. In takrat sem rekla, da ker pri meni je bilo prej vsi ostali, potem pa jaz, sem pa rekla, zdaj sem pa najprej jaz, pa vsi ostali, ker če jaz nisem v redu, pa nič ne more biti v redu. Ja, in takrat sem si to dala in zdaj prav čutim, pač če vidim, recimo, zdaj ta teden je Fashion Week in si potem zvečer razpet, zjutri pač določene delovne obveznosti in jaz, ko začnem čutiti, da pač ni ok, pol sam spustim in imam to srečo, da imam grad zelo blizu, oblečem svojo trenerko, svojo sportbili torbico in grem in si rečem, ne, zdaj le bom pa jaz imela to urco zase in ne, dan ima 24 ur in se mi zdi, da če mi ne znamo najprej zase poskrbeti, noben ne bo za nas poskrbel. Tako da ja, tukaj imam jaz res tako, kot si rekla.
Zelo, pač,
zelo, ko sem z otrokoma, sem z njima, ker pač tudi želim, da imamo odnos, da sobivamo in smo skupaj in se pravi, imamo obroke skupaj, se takrat lahko usedemo in pogovorimo, kaj je bilo v dnevu, kaj je bilo v šoli. Pač mene zanimajo ljudje, s katerimi si želim, delim življenjski prostor in sploh Isabela in Aleksandar. No, tako da tukaj, res včasih sem bila zelo tako, da sem vse mogla v isto sekundo. Ne, tam si pa rečem, lahko se mi tlele pogovorimo zdaj eno uro, pa bom, a ne, zdaj pustimo, če so neke urgent stvari, pa da je, ne vem, neka situacija na snemanju, seveda moraš rešiti. Ampak si dovolim tudi vzeti čas zase brez slabe vesti, kar pač prej nisem znala.
Ja, edino pravilno.
Ja.
Pa se ti zdi, da ta izgorelost prišla v bistvu od tega življenja pod žarometi, ki si ga nekako živela, ali...
Po moje od vsega skupaj. Po moje od vsega skupaj, pa če sem tako dva največja projekta delala, ko sta bila moja otroka, ko sem jih v bistvu dojila, tako da sem bila nekako razpeta skozi med službo in delovne obveznosti in tudi glede na to, da pač sem bila v tistem času poročena, sem bila dost sama, tako da lahko rečem, da sem bila sama razpeta med vse te obveznosti in mislim, da je bila to posledica vsega. No. Posledica pač tega, da nisem znala reči ne. No.
Zanimivo, da mora prijeti v bistvu, se mi zdi, vedno do neke prelomne točke, da se šele začnemo zavedati, koliko smo v bistvu. Če mi ne bomo štimali, ne bo štimali nič okrog nas.
Ja.
V bistvu, a ne?
Ja. Ampak sem vesela zato, ker recimo, ko pogledam mojo hči, pa več ona to zna pri 17 letih in si rečem, to je to, to je vse, kar sem želela, da pač ona ne rab tega ugotoviti pri 37-ih, ne, ampak da je to 20 let prej znala, ne, ona reče, ok, jaz grem na grad, pa želim si iti sama, ker pač, ne, in se mi zdi to tako največji uspeh in mi je pomemben, kakšna dva otroka vzgojim in kaj dam naprej v svet, pač meni je to neka odgovornost, ki jo imam in ja, si želim, da sta dobra in krasna in uspešna in zadovoljna predvsem in srečna. To se mi zdi, da je najbolj pomemben.
Ja, zdaj Aleksandar in pa Isabela, ne? Prvo mami me je vprašala, joj, to je moraš nujno vprašati po dveh porodih in ona zgleda, kukar največja manekenka na vrhuncu svoje karijere, kako?
Mami.
Mami. Ja, kaj v bistvu delaš, da zgledaš še vedno manekenka?
Ja, hvala.
Nagrad.
Nagrad, ja, pa... Jaz vedno rečem tako, moj notranji monolog je ljubeč, tako da mislim, da je to zelo pomemben pri nas ženskah, da pač znamo biti prijazne same sabo. Je pa dejstvo, da ja, da jaz veliko tudi kuham, doma pač kuhamo, ne jem glutena, ker pač to zelo slabo vpliva na mojo kožo. Gibam, športam, pilates delam, tako, vse moram reči, da skrbim zase, no, pijem veliko vode, tako da ja, je pa tudi neki genetika, tako da pač imam dalmatinske gene po mojem očetu, tako da ja.
Hvala očetu.
Ja.
Zdaj, Isabela gre predvsem ona po tvojih stopinjah nekako, a so te ali pa njej tudi govorili, tako kot zdaj naprimer kakšno nogometašu reče, ja sej tvoj bo pa sigurno igral nogomet, so te tudi govorili, ja sej tvoja bo pa sigurno manekenka.
Ne, so bolj njej in ko je bila mlajša, njo je to blazno motel, ker jaz sem se pač tudi v nekem obdobju zelo omaknila od žarometov in od vsega. In seveda njima ni bilo jasno, ne, mami, kdo je to, kdo te to pozdravlja, kdo, ne, in potem nekako sta postopoma prišla do tega in potem je ona je bila stara, ne vem, mogoče 10-12 let in je enkrat prišla do moja in rekla, mami, meni ful ni všeč, zakaj mene vsi sprašujejo, če bom jaz tudi manekenka in mislim, da je imela pač nek ta pritisk, ne, sem rekla, Isabela, ne obremenjuj se, pač ljudje sprašujejo razno razne stvari, verjetno normalno, glede na to, da sem jaz, pa potem posledično tako mislijo, ampak jaz sem ji pač dala vedeti, da nihče od nje ničesar ne pričakuje in da pač si ona kroji svojo pot in kar bo sama želela. Tako da, in je potem sama, a ne, ko je bila nekih 16-17 let, je rekla, veš, mami, jaz pa bi si želela probati, ker ne bi hotla, da bi si kdaj očitala, da nisem imela te izkušnje. Ne. Sem rekla, super, odlično, če si želiš, a ne, naredimo testne fotografije in boš probala. Tako da, da bi pa mene tako, pa ne, no, so pa njo, kar se mi zdi, veliko slabše, ko za 10-12 letnega otroka mu takoj dati neko tako odgovornost, čemu, ne, jaz pač res velikrat sem že rekla, pa bom še enkrat rekla, da pač živim svoje sanje in da pač res delam to, jaz sem si to pot sama izbrala, pač mogoče je moja mama želela kakšno drugo zame, pač jaz sem si izbrala to, In vem, kaj to da človeku na drugi strani. In jaz si res želim, da moja dva otroka si tudi izbereta svoje poti. Karkoli si bosta ona dva izbrala, jaz vem, da bosta pravo izbrala. In če je to čist nekaj od drugega, od modnega sveta, super. Če je to modni svet, super. Pač jaz si želim, da si sami krojijo svojo pot, ker mislim, da samo tako lahko živiš zadovoljno pa srečno življenje še zraven. No.
Yeah. Ampak se ti zdi, da je za otroka, ki si želi mogoče iste poti, kot sta obrala starša, težje ali lažje?
Jaz mislim, da oboje. Lažje v tem smislu, zato ker pozna pot, če ne drugega od starša, se pravi, ima neke nasvete, lahko ve, kam naj se obrne in tako naprej. Težje pa v tem smislu, da si potem nekak iz okolice vedno primerjan staršem, tako tak občutek imam jaz, ne. In tukaj je pa potem ta minus, ko zna kašni, biti breme.
Ja, ne. Ali pa kašni očitki mogoče, ja sej tep je pa uspel zato, ker imaš itak mami tam, ne.
Ja, ja, sej tudi ja. To je nekako pasalo, ta del. A ne?
Ja.
Ampak ja, pač če se odločiš za to, potem...
Ja, to pride zraven. Ja.
To je potem vedno za tabo, ja. Jaz rečem, ne? Taki očitki so za tabo. Ja. Tako da...
Zdaj, na tvojem Instagram profilu, poleg tega, da vidimo, da rada preživljaš čas s svojima otrokama, vidimo tudi, da si zelo velika navdušenka nad modo, na splošno in oblačili. Pa mi povej, se ti zdi, da je danes vse moderno? Oziroma, kaj je danes moderno ali je to vse?
Mislim, ja, tako, kot si rekla. Včasih je bilo to zelo bolj ločeno, a ne? Zdaj se nosijo take hlače, pa ne vem, na korenček, pa na zvonček, pa tako naprej. Danes je moda zelo raznolika in meni je to zelo všeč. In ja, da se vsak lahko poistoveti s tistim, kar on želi, kar paše na njegovo postavo. Ampak ja, jaz zelo uživam pač in v kombiniranju oblačil in v oblačenju drugih ljudi. Zdaj se mi zdi, da malo manj sebe, odkar oblačam še druge ljudi, se mi zdi, da mi potem malo zmanjka tega entuzijazma zase. Po drugi strani sem pa tudi to izpela potem zase, ker druge toliko oblačam in ne, tako da... ampak ja, tako, ko sem rekla, moda me je zelo v vseh pogledih ljuba.
A se ti zdi, da ti je to dalo manekenstvo ali je bilo to že prej vedno v tebi?
Ne, mislim, da sem jaz to že prej imela, tudi koliko po slikah gledam, tudi zadnjič sem eno anekdoto povedala, pa so se pol vsi smejali, da sem bila že od majhnega fešenista, ne, in da pač... Mislim, da sem bila tako nek četrti, peti razred osnovne šole in sva šle z mamo v Trst. To je bil zame vedno največji dogodek, ne? Ker to ni bilo tako, ka danes, ko se usedeš pa odpelaš, to je bil cel praznik, ko smo šli mi v Trst, ker to je bilo dvakrat na leto. Ne? In recimo niso imeli številke čevlov moje, so mi bile čevle premehne, takrat, ko sem jih probala in jaz sem pač rekla, da so mi prav, zato ker pač sem si želela imeti te čevle.
Ja.
Jaz sem nosila celo leto kot otrok premale čevle, ki so me ožulile do krvi, ampak pač jaz sem želela imeti te čevle.
Ja.
Ja.
Je to. Zdaj, koliko smo otvorile, zdaj ta moj prvi popcast, bova otvorile ja. Tudi mojo rubriko, ki sem se jo spomenila in sicer sladko na kratko. Okay. Da, par sladkih vprašanj s kratkimi odgovori. Če bi do konca življenja mogla nositi eno opravo, se pravi en outfit, celo življenje, kako bi se oblekla?
Mala črna oprijeta obleka.
Ok, ok. Večer v postelji s skodelico čaja, kakšna dobra knjiga, ali večer zunaj s prijateljicami na pijači v mestu zabava?
Ne moram se za eno odločiti, ja, še, ker je to odvisno od dneva, ampak ok, prva mi je po tem tednu, zdaj bom na ta teden odgovorila kratko in sladko, knjiga v posteli.
Super, super. Jutranja ali nočna ptica?
O, jutranja.
Jutranja?
Ja, seveda. Okay.
Kaj nikoli ne smej manjkati v tvoji torbici?
Robčki.
Ok. Make-up da, ne?
Minimalno.
Okay. Tu, rekla sem, da bo to kratka, ampak sem si prav rekla, da se bom pri temle še malo ostavila. Zanimiv mi je, kako v bistvu celo modno kariero verjamem, da si nosila kupe make-upa, laki za lase in vse. Danes pa si v bistvu zelo minimalno, če imaš kaj v bistvu na obrazu, pa si v bistvu meni iskreno najlepša. Ne? Ampak zakaj ta
Hvala.
Distanca do make-upa zdaj v bistvu?
Hvala, tudi sep. Mislim, glih za to, kar si povedala. In tako, kot sem rekla, sem imela res velikanske probleme s kožo in to tako, ne ko sem bila najstnica, sem imela krasno kožo, ampak po 30. letu. In jaz sem toliko presrečna, da sem nekako rešila ta problem, da obožujem biti brez make-upa in se mi zdi, da starejša, ko sem tako, da sem si bolj všeč, če imam minimalno make-upa in to je to.
Yeah.
Izključno zato, ker se pač super počutam tako. Ja.
Zdaj zaključila bova pa še z vprašanjem, te bomo kdaj še videli na kakšni modni pisti, na kakšni naslovnici. Si tega želiš še kdaj?
Nikoli ne reci, nikoli.
Super, krasno. Mislim, da sva bile več kot izčrpne. Najlepša hvala tudi vsem, ki ste naju poslušali in pa se vidimo in slišimo kmalu.
Hvala, Tjaši.
Hvala tebi.